Puķa,
tā ir vecā sieva, tā jaunā sieva. Un abas nu ir aplēktas.
Tātad jau drīz, tagad janvāri jāvotiņas ēdz, kas saimē gaidāms papildinājums. Pats cilstāvs gan tobrīd nav īstomā un iespaidīgie ragi liek turēties pa gabalu.
Es kaut kur skatījos internetā, kaut kur Kurzemē vēl, ja, bet nu tik varenie ragi nav nekur vāredzēti. Man saka, vai tas no kalbu, kas es nācis ir?
Saimnieks Ligits Zvirbu gan stāst, ka bailēm nav pamata, jo ādas nereiz vien. Tā kā viņa spēlē arī vietējā tautas teātrī, līdz ar viņu ir piedalījies dažādos pasākumos un ar cilvēku sabiedrībā pradis.
Jā, viņš ir ceļojošais aktieris. Novada svētkos piedalās un pašu vietējos svētkos piedalās. Nu, viņam visas iespējas, kā saka, iesaistīties tajā aktīvajā dzīvē līdz ar mani. Mums tāda savstarpēja ir miedarbība viena uz otru. Vispār viņš ir sabiedrības cilvēks. Cilvēks no sabiedrības lodzeklis. Viņam patīk filmēties, viņam patīk, ka viņam uzmanību pievērš, un tad viņš tā, tad, kad viņi neskatās, ja viņš tā piegrūž ar rago, vai tak, nu tak, es taču esmu atnācis.
Nelielākās saimga navotiņos ir tikai savam priekam. Pamatā jau te audzē dārzeņus un var teikt, Ligita savulaik bija tiešās tirdzniecības rosinātāja un aizsācēja.
Pirms 5 gadiem mēs jau tā nopietni jau bijām sākuši nodarboties ar lauksaimniecību, audzējām visādus dārzeņus. Bet tad bija tāds viens kā lūzuma posms, kad nebija kur likt. Un tad mēs izmisumā meklējām kontaktus kaut kur, nielikām sludinājumu internetā. Mums atsaucās viena jauna ģimenīte, kurai ieinteresēja šī lieta un tieši iegādāties ekoloģiskos produktus. Un tā lieta arī aizsākās. Un viņa jau tagad ir 5 gadus un intensīvi, un es esmu iesaistījusi arī savus zemniekus, gan teiksim ar piena produktiem un maizīti, medu. Tagad tā kustība mums ir aizgājusi ļoti aktīvi, jo cilvēki sāk pamazām saprast, kas ir labs un kas nav tik labs.
Ja sākumā otiņu firmas zīme bija te audzētie burkāni, tad tagad tās ir daudz un dažādu veidu pupiņas.
Un arī cilvēki vairāk ēd paukšaugus. Es padomāju, ka perspektīvē viņa varētu izkonkurēt pat kartupeļus. Gaļu jau ir izkonkurējuši, jo, piemēram, man tagad 3. gadu mēs audzējam sojas pupiņas, mums tas bizness ir aizgājis. Jo šīs pupiņas ēd tie cilvēki, kuri nelieto gaļu. Jo sojas pupiņas var dažādos veidos var izmantot gan sojas pienu, gan sojas miltus. Nu, ļoti daudz visur kaut kā, visur kaut kur liek klāt. Kā jau zināms, arī desām liek klāt, ja? Bet šīs nav tās modificētās, kuras jau dzirdot to vārdu, jau šarmuļi pār kalniem skrien.
Tikai Latvijā tāds iesums.
Kad apskatīts saimniecību, Ligita rosina aizbraukt līdzi uz pagastu kultūras namu, jo tur mēģinājums sieviešu ansamblim, kura dalībniece ir arī viņa. Kā to visu var pagūt lauku sievu, kurai darbs zena darbu? Ansambļa dalībniecēm šajā ziņā atbilde ir skaidra.
Asbesta vai bez maz vai teikt?
Gan teātris spēlē, gan dzied, gan paspēja savu saimniecību apdarīt. Nu, vispār, un vēl visos pasākumos piedalīties, tas vispār ir neiedomājami.
Ligita, bet ko dod šī darbošanās arī pašdarbībā?
Enerģiju, baigo lādiņu, pozitīvo lādiņu, jo tas dod man spēku strādāt. Kolosāli, kolosāli uzlādējos. Jo es tad nejūtu vairs ne nogurumu, ne problēmu. Šeit viss ir mājās atstāts. Šeit ir cita dzīve.
Bet tā kā mans ciemošanās mērķis savotiņos ir saistībā ar atnākošo kazas gadu, tad tirzas sievām ilgi nav jādomā, kādu dziesmu izraudzīties.
Un tagad visiem sveiciens no Zunta!
Bet kāds tad atnākošais kazas gads būs avotiņas saimnieces skatījumā? Un to jau gan viņi var vērtēt ne tikai pēc savas kazas saimas, jo arī pat ir dzimusi šīs zīmes gadā.
Es skatu, ka būs atkal baigi jācīnās. Ar ragiem sienā būs jāiet. Pagājušajā gadā bija tas zirga gads, tad bija smagi jāstrādā. Ja? Katru zemnieku nav bijis smagi jāstrādā, bet šogad būs jācīnās, man liekas. Stingri būs jācīnās ar ragi. Ja āzimi tādi ragi, tad ar to jālic sienā ir. Vēl ar vien tā nestabilitāte tomēr ir jau, un tirgus ir diezgan nestabils, saka, ar Krievijas visu to. Un arī mēs jūtam to diezgan spēcīgi.
Un par to, ko visvairāk vēlētos kazas gadā piepildāmies, Ligita saka, lai izdodas apturēt Latvijas iedzīvotāju aizbraukšanu. Jo šīs sekas jau vissmagāk skar laukus. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.